akora mu government mu parliament yoro senyonyi yenyamide nti agenda kufundikira kisanja kye mu ntebe eno ngatafutudde ku lukiiko lwa dolumo olwakakiiko akafuga emirimu gya parliament parliamentary commission akakiiko kano kasibwawo eteeka eri administration of parliament act 1 siwe nnyingo ya ssemateeka y'ekinaana mu musanvu a era katulako abantu kumi okuli speaker nga ssentebe omumyuka speaker nga omumyuka ssentebe sa minister akulira mu gavumenti mu parliament minisita w'ebyensimbi n'abaka parliament banakozesa kalaani wa parliament nga muwandiisi waako kyokka ssenyonyi agamba kino wakubadde nga ekisanja kye kigenda kugwako mu gwokutaano tayitibwako mu ntula wadde olumu kyayogera ku nga kamanyiro akoleka nti parliament ng'ebitongole ebirala byonna mu Uganda byawambibwa esiga efuzi lya gavumenti ekiyitibwa executive.